halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo weliba f m-yada waxay si toosa idinkaga imanaysaa washington.
waa galab khamiisa 7 bisha maaj sanadka 2019 idaacadda washington idinkaga imaaneysa v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo saare ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a qarax ay ugu yaraan 5 qof ku dhinteen, 9 kalena ku dhaawacmeen oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
Si wax u dhaceen, baabuuraa soo galay, meesha dhigtay, dhaqaajiyey, kaaruu dhiibanaa. Baabuurkii muxuu yahay ma looga, dadkii lagu halaagay annaga waa. Asaga xaggaasuu fadhiista askariga, wuxuu yidhi gaariga xagga ku soo xir, fablo ii kaale. Gaarigii wuu xirtay wuu tegey, askari wuu tegey, dadku ku dhamaaday annaga waa. Macnaha taas waxaan sheegaa dayacaadda amniga dad badanaa ku dhammaaday, dhaawaca ku dhammaaday, walaalka intaa ku jireen xaggaa kusoo dhex baxay.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo maanta kale aad dhegaysataan. Toddobaadkan waxaannu ku eegi doonaa Soomaali fara badan oo ku soo badanaya ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee onlineka lagu kala sarifto.
Berigii hore waxaa jiray nin oday ama qof intuu bir la fadhiisto magaalada dhexdeeda uu lacag soo qaato shili soomaaliya fara badan, deetana dadka shacabka uu dollarkooda shili soomaali uga bedasho. Wixii oo dhan baa maanta waxaa laga dhigay click internetka ah, mobilkaaga ayaad isticmaalaysaa iyo internet.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen, 9 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qarax baabuur loo adeegsaday uu ka dhacay meel u dhow makhaayad ku taalla agagaarka taallada xaawataako ee magaalada Muqdisho. Dad goobjoogayaal oo ku sugnaa goobta qaraxu ka dhacay ayaa v o a da u sheegay in qaraxaasi uu sababay gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kadibna la taagay meel ku dhow makhaayadda oo ay dad badani ka cunteynayeen. Dadkaasina ay ka mid ahaayeen qaar badan oo ka mid a ciidamada dowladda oo bar kontarool oo amniga laga maamulo ku lahaa meel aan halkaasi ka fogeyn. Barta kontarool ayaa ka mid a dhowr goobood oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxan ayaa yimid toddobaadun kadib markii qarax ka dhacay wadada Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho iyo weerar xigay ay ku dhinteen in ka badan 30 qof iyadoo dhaawacuna uu 140 qof kor u dhaafayey.
Paul Manafort oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u ahaa muddo dhowr bilood ah madaxii ololaha doorashada ee bartamihii 2016 ayaa la filayaa in maxkamad federaal ahi ay ku xukunto maanta oo Khamiisa eedeymo la xiriira wax isdabamarin canshuur iyo bangiyo. xeerka xukunka ayaa tilmaamaya in qaadigu ay suuragal tahay in Manafort uu ku xukumo inta u dhexeysa 19 sano ilaa iyo 24 sano xabsi ah. Manafort ayaa noqonaya 70 sano jir bisha soo socta ee April, waxaana suuragal ah in xabsiga uu ku dhammaysto inta noloshiisa ka harsan haddii tiro intaa la eg lagu xukumo.
Dable aan la xaqiijin ayaa madaafiix ku weeraray meel ay dad badan isugu yimaadeen oo ay siyaasiyiin ka khudbadeynayeen oo ku taala magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan. Dadka goobta ku sugnaa ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen musharixiin u tartamaya madaxtinimada Afghanistan iyo mas-uuliyiin qaarkood hore ay xilal u soo qabteen kuwana ay haatan hayaan. Dadkaasina waxaa ka mid ah Xaamid Karasaay oo ah madaxweynihii hore ee dalka Afghanistan iyo Cabdalla Cabdalla oo ah madaxa fulinta madaxtooyada. Cabdalla Cabdalla oo markaasi qaraxu dhacayay isagoo khudbadda jeedinayay ayaa ka hadlay in ay maanta ku beegan tahay sanad guuradii 24-aad ee kasoo wareegtay markii la dilay hogaamiyihii xisbigooda Cabdul Cali Masaare. Inta la xaqiijiyey hal qof ayaa meeshaasi ku geeriyooday, 16 qof oo kalena way dhaawacmeen sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka Afghanistan. Waxaan warku intaasi ku darayaa in dadka dhaawacmay uu ku jiro Cabdul Latiif Bedram oo ka mid ahaa musharaxiinta.
Wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in wiil yar oo reer Falastiini oo u dhintay kadib markii ay ciidanka Israa'iil rasaas ku fureen dad ku sugnaa xadka Gaza maanta. rasaasta ayaa ka dambeysay kadib markii ay falastiiniyiin badan isugu soo baxay xadka Gaza ay isku dhaceen militariga Israa'iil xalay sakhdii dhexe. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Falastiin Ashraf al Qudra ayaa sheegay in qofka dhintay uu yahay Saif al Din Abu Zubayd oo ah 15 jir, waxaana uu sheegay inuu dhintay dhaawac soo gaaray. Afhayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in boqolaal ruux ay dhagxaan iyo aalado qarxa ay ku soo tuureen ciidankooda jooga xadka.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaa meel kasta oo aad naga dhageysanaysaan. Halkani waa VOA Washington. Haddii aan gudagalay daacadda galabnimo, sidii aad warkaba ku maqleyseen, wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen, 9 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii qarax baabuur loo adeegsaday uu ku qarxay meel ku dhow makhaayad agagaarka Xaawataako ee magaalada Muqdisho. Faahfaahinta waxay noo haysaa wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
qaraxa oo la sheegay inuu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay ayaa la dhigay maqaayad ku taala wadada dhinaceeda, gaar ahaan taaladii Xaawataako una dhow mid ka mid ah kontroolada laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Waxaana ku yaala maqaayado goobo ganacsi, iyadoo burbur xoogan uu soo gaaray dhismayaashii halkaasi ku yiilay. milkiilaha maqaayada Dalsan oo ka soo horjeedkeeda uu qaruux ka dhacay oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen.
Ani waxaan ahay ganacsatada meesha ka ganacsata maqaayada saa u jeedin burburka gaaray waxa ku dhacay waxaan oo dhan faahfaahsa marka waxaan hore uga hadalnay saa wax u dhaceen baawur soo galay meesha dhigtay dhaqaajiyay kaaru dhiibana baawurkii muxuu yahay malooga dadku lagu halaagay anaga waa asal haddii soo fariista askariga wuxuu yiri gaariga xagga ku soo xir fabilo ii kaale gaariga wuxuu xirtu u tagay askariga u tagay dadku ku dhamaadeen anaga waa macnaha taas waxaan sheegaa dayacada amniga dad badan ku dhamaaday dhaawac ku dhamaaday walaalka inta ku jireen xagga soo dhex baxay baawurkeyga waa kaasa fabilo baawurkan dhigay waa daalna garaashad tagay barandada oo yara gadaal ii tiri saas oo saxay 10 daqiiqo hoo aan ka warhelay waa soo baxay walaalkii inta yaalan u imaaday isagaa qaaday waa la orday waxaan u qaaday isbitaalka fahmino waa soo noqday dadkii kalaan fiirinay laba odayo halkaas mid lugtaa ka gooday waa akhiinay maalinba meesha fadhinaya Abuukar Allah nin kale dubad la baxsan isagoo qaynaa u soo noqonay waa ka qaaday intaas aad samaynaysid dadka aa u gurubanaysid askarta xabaday kugu heystaan waxwaxay ma sugno fahmino wax jira male meeshan beena lasu sheeg marka adiga xagga aad adigi istaag dadka aad dhameynaysid ninka kaar soo qaad ninka halkaasu dhiwaana baxay kaar u geynaya.
Goob joogayaal iyo ilo kala duwan ayaa v o a u xaqiijiyay dhimashada 5 ruux, halka madaxa gaadiidka gurmadka Amiin Ambalaas Dr Cabduqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan uu v o a u sheegay in ay qaadeen 9 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay hay'adaha amniga dowladda oo la xiriira qaraxa dhacay, hase ahaatee qaraxa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ah meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo, waxaa ku yaala laba kontrool sida kontroolka tiyaatarka qaranka oo ay ku sugan yihiin ilaalada madaxtooyada iyo kontroolka dhanka wadada godka jilcu hormarta oo ay ku sugan yihiin ciidamada nabadsugidda Soomaaliya, iyadoo markii uu qaraxu dhacay ay goobta ku sugnayeen gaadiid fara badan oo sugayay in la hubiyo. Waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida uu ku soo gudbay gaariga iyo waxa sahlay in meel amnigeedu adag yahay uu qaraxu ka dhaco. Marka laga soo togo qaraxa maanta oo Khamiis ah ka dhacay Muqdisho, waxaa jiray in qarax kale Khamiistii aynu ka soo gudubnay uu ka dhacay wadada Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho, kaa oo sababay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur ballaaran. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan efhem 107.5.
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo fm-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
galab wanaagsan dhegaystayaal madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay michel bachelet ayaa ka digaysaa in sinaan la-aanta sii kordhaysa ee dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo bulshada ay sii kordhin karayso colaadda iyo degnaansho la-aanta waddamo badan oo dunida ku yaalla iyadoo ka hadlaysay shir looga hadlay xuquuqda insaanka ee dunida oo ka dhacay geneva ayay waxay ku sheegtay in xuquuqda aadanaha ee dunida ay tahay mid loo baahan yahay in laga wada hadlo warbixintan waxaa geneva kasoo dirtay liisa shlein ibraahim xasan daanduri ayaa inoo soo koobaya
michel bachelet waxa ay sheegtay in fursadaha dakhliga cadaaladda oo aan loo sinayn iyo helista xuquuqda aadanaha ay yihiin kuwo ka jira dhammaan dalalka dunida oo isku mid ay yihiin kuwa saboolka ah iyo kuwa hodanka ah waxay sheegtay in wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi ay ku xidhan yihiin in lagu guulaysto wax ka qabashada godobta ay tirsanayaan xasilooni darrida sii hurinaysa iyo halista lagu hayo nabadgelyada dunida bachelet waxa ay xustay oo tusaale ay u soo qaadatay dalal xuquuqda dadka oo la difray ay horseeday dibadbaxyo iyo gacan adag oo ciidamada ammaanku ay kala hortageen waxayna carabka si gaara ugu dhufatay waxaa ka socda dalka suudaan oo ciidamada buliisku ay jawaab adag kala hortageen dad mudaaharaadaya oo ka cabanaya xaalad dhaqaale oo liidata iyo dowlad xumo waxay hoosta ka xariiqday bachelet xaalado kuwa suudaan ka jira la mid ah oo meelo badan oo dunida ah ka socda sida zimbabwe haiti faransiiska venezuela nicaragua iyo dhulka la haysto ee falastiin bachelet waxay sheegtay inay aad uga naxday tirada dad u dooda xuquuqda aadanaha oo la dilo dunida iyadoo sidoo kalena qayladhaan ka muujisay tirada wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee weerarada baahsan loo geysanayo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in sidoo kaleeto ay ka warwarsan tahay sida dowladuhu ay u colaadinayaan dadka difaacaya xuquuqda aadanaha iyo ururada aan dowliga ahayn ee wada shaqaynta la sameeyay qaramada midoobay
today allow me to voice my concern at the apparently arbitrary arrest and detention
maanta ii ogolaada inaan cod dheer ku muujiyo walaaca aan ka qabo dadka la iska xirxirayo maxkamad la'aan sida xun ee loola dhaqmo jirdilka gaar ahaanna dhowr dumar ah oo ka tirsan difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee boqortooyada sacuudiga waxaa kale oo xusid mudan xariga loo geysanayo dad si nabdoon ugu ololeynaya xuquuqda aadanaha taasi oo runtii ka hor imaanaysa ruuxda isbeddelka uu sacuudiga sheegayo inuu samaynayo waxaan ku boorinaynaa in haweenkaas la sii daayo
bachelet
waxaa dhinaca kaleeto ay dhaleecaysay xariga xubno ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka shiinaha gaar ahaana kuwa lagu hayo waxa shiinuhu ugu yeeray xarumo dib wax u barid ah oo ku yaala gobolka shinjang dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xarumahaasi lagu hayo qiyaastii 1 million oo qof oo ka tirsan muslimiinta wigriska bachelet waxaa sidoo kaleeto ay dhaleeceen dusha kaga tuurtay maraykanka gaar ahaana siyaasaddiisa arrimaha socdaalka oo ay sheegtay in kumanaan carruurta dadka muhaajiriinta ah laga reebay waalidiintooda markii ay xadka maraykanka soo gelayeen waxaa sidoo kaleeto si gaara bachelet ay ugu baaqday australia inay hirgeliso siyaasado ku salaysan dhowrista xuquuqda aadanaha oo ay kula tacaalayso dadka soo galootida ah ee ay ku hayso jasiiradaha manus iyo nauru bachelet waxa ugu dambeynta ay sheegtay in sinaan la'aantu ay wiiqdo horumarka bulshada dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeed halka xuquuqda aadanuhuna ay tahay mid dhisto rajo waxay ku boorisay dalalka dunida inay ka fogaadaan siyaasadaha kala qaybinta burburinta iyo ciqaabta kuwa naqdiya islamarkaasina ay taageeraan siyaasado waxtar leh oo dhowraya xuquuqda aadanaha
warbixintii wariyaha v o a geneva liisa shlein ay kasoo dirtay ayaa ahayd waxaana inoo soo koobayay ibraahim xasan daanduray galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gordo. Waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a. Ha yeeshee, madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay saxiixay wareegto laalaysa sharci oo horay u saxiixay madaxweynihii isaga ka horeeya Barack Obama, kaasoo ku waajibinayay sirdoonka Mareykanka inay soo tebiyaan tirada dadka raydka ee ku dhinta ama ku dhaawacma weerarada diyuuradaha droneska ee goobaha colaadaha. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya.
madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay wareegtadan arbacadii shalay, waxaana ay meesha ka saaraysaa wareegto madaxweyne oo uu horay u soo saaray madaxweynihii isaga ka horeeyay Barack Obama sanadkii 2016. wareegtadaasi Obama ayaa qayb ka ahay dadaal la doonayay in howlgallada ciidamada Mareykanka, gaar ahaan duqeymaha ay fuliyaan diyuuradaha droneska, ay noqdaan kuwo daah furan, gaar ahaan goobaha colaadaha. Trump ayaa wareegtadan laalay shalay sida uu shaaciyey aqalka cad. wareegtadan ayaa lagu yiri sharcigan uu hore u saxiixay Obama ayaa ka doonaya ciidamadeenna kuna qasbaya inay soo wariyaan khasaaraha ka dhashay duqeynta, mana aha mid wax weyn soo kordhinaya, ee waa mid ka jeedinaya xirfadlayaasheenna dhinaca sirdoonka inay howshooda qabsadaan. wareegtada uu hore u soo saaray Obama ayaa faraysay bahda sirdoonka Mareykanka sanad walba ka wada bisha May inay soo gudbiyaan warbixin aan la shaacin oo kooban oo ku aadan tirada weerarada cirka ee la fuliyey, meelaha lala beegsaday, iyo khasaaraha ka soo gaaray dadka rayidka. hase yeeshee, saraakiil ka tirsan aqalka cad oo difaacayay sharciga lagu laalay wareegtadii Obama ayaa sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay u hoggaansamidda dhammaan sharciyada caalamiga ah ee colaadaha hubaysan, oo ay ku jirto ilaalinta in shacab ay waxyeelo ka soo gaarto haddii ay dhacdana la qaato mas-uuliyadda. meelaha uu Mareykanka weerarada cirka ah uu ka geysto waxaa ka mid a Soomaaliya, Yemen, Afghanistan, xuduudda Pakistan, iyo dalal kale oo ku yaalla Bariga Dhexe. intii uu xukunka hayay madaxweyne Trump ayaa Mareykanka uu fuliyey 2,234 weerar oo dhinaca cirka ah. labadii sano ee ugu horreysay madaxweyne Obamihii isaga ka horreeyana waxay ciidamada Mareykanka fuliyeen 1,887 weerar oo xagga cirka ah Soomaaliya oo keliya. sida uu shaaciyey taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom, diyuuradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa ka fuliyey 530 weerar sanadkii 2017. sanadkii ka horreeyey ee 2016 waxay fuliyeen 740 weerar. sanadkii tagay ee 2018 wuxuu Mareykanku ka fuliyey Soomaaliya ilaa iyo 50 weerar oo dhinaca cirka ah, halka dhowrka bilood ee sanadkan 2019 uu ka fuliyey Soomaaliya 320 weerar. Mareykanka ayaa sheegay in weerarada ay ku dileen boqolaal maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab, laba ka mid a hogaamiyayaashoodii ugu sarreeyey, saraakiil iyo xubno argagixiso shisheeye ah.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan Soomaali fara badan oo ka qayb qaadanaya ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee habka onlineka lagu kala sarifto. suuqyadan oo markii hore aanay dadka Soomaalidu fikrado badan ka haysan, ayaa hadda waxaa jira macalimiin tababara sameeya oo Soomaalida doonaysa inay qayb ka noqdaan ganacsigaasi iyagu tababar siinaya. waxaa inoo soo diyaariyay nala socodsiinaya barnaamijka Jamaal Axmed Cusmaan.
ganacsiga sarifyada lacagaha qalaad ee lagu kala sarifto onlineka ayaa waxa uu soo jiitay dhallinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo hadda ka ganacsada suuqyadaasi, islamar ahaantaasina muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo biirayay. cabdiweli axmed cali mucallimu, oo ah macalin dadka bara suuqyadan sarifka lacagaha qalaad ee onlineka, islamar ahaantaasina ka mid a dadka adeegyadan isticmaala, ayaa v o a sharaxaad ka siiyey waxa uu yahay adeegan ama waxa loo yaqaano forex ee lacagaha qalaad lagu kala sarifto habka onlineka.
barnaamijkan aan anigu qaybta ka ahay waa barnaamij caalami ah oo magaciisa la yiraahdo ama afka qalaad lagu yiraahdo forex trading. haddii aan forex trading fasirana, ay micnaheedu tahay kala sarifka lacagaha qalaad qiimayaashooda. tusaale ahaan oo kale, lacagta waddanka Ingiriisku qiimaha ay ka joogto Sweden qiimo ka duwan ayay ka joogtaa Kenya, qiimaha ay joogto Saaka qiimo ka duwan ayay galabta gaari kartaa. inay hoos u dhacdo waa suurtagal, inay kor u kacdana oo suurtagal. annaga oo dhallinyaraa oo xirfadda suuqan forex tradingka baranay, waxaanu ka faa'iidaysanaa in lacagahaasi marka ay qiimaheedu isbedelayo, aanu lacag qiimaheedu liitana aan soo gadanno, marka uu qiimaheedu kacana aan iska gadno, ama lacag qiimaheedu kacsan yahay aan iska gadno marka qiimaheedu dhici rabo. marka ganacsigan waa ganacsi caalami ah dunida daafaheeda dadka jooga oo dhan ay ka shaqaystaan maaha wax cusub oo maanta annaga aan bilaabayno waa wax soo jiray intii lacagta warqadda ay jirtay oo dhan dunida oo dhan waddan walba wuxuu leeyahay lacag qiimaheedu ka duwan yahay lacagta waddamada kale
mucallimu oo jooga waddanka swiden ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in nidaamkan ay u saamaxeen dhallinyaro aad u fara badan oo soomaaliyeed oo kala jooga meelo kala gedisan dunida inay ku soo biiraan sarifyada lacagaha qalaad ayna ganacsiyo ka samaystaan sarifyada lacagaha qalaad faa'iidooyinka ay ka helaan waxa uu mucallimu sharaxayaa nidaamka sarifkii hore ay dadku lacagaha ku kala sarifan jireen suuqyada oo si toosa dadku isku arki jireen iyo kan oon hadda dadku aysan is-arkaynin ee laakiin hababka dijitaalka ama nidaamka tiknolojiyadda caalamiga ay dunida u saamaxday in dadka iyagoo guryahooda ama xafiisyadooda jooga ay lacagaha ku kala bedishaan qaabka onlineka
berigo waxaa jiray wax la yiraahdo sarifka caadiga ee traditional trade and forex trading ama wax la yiraahdo exchange-ga forex exchange-ga oo ahayd in oday ama qof intuu bir la fariisto magaalada dhexdeeda uu lacag soo qaato shilin soomaali oo fara badan deetana dadka shacabka uu dollarkooda shilin soomaali uga bedasho kadibna dollar badan markuu ururiyo dadkiina uu shilin soomaali siiyo uu dubay u diro ama uu u diro waxa la yiraahdo china kadibna lacagtii isaga oo halka khidmad ka helo wixii oo dhan baa maanta waxaa laga dhigay click internet-ka ah mobilkaaga ayaad isticmaalaysaa iyo internet daqiiqada fartaada markaa saa u taabsiisid sida calculatorka oo kale marka la taabsiiyo isla markii shaashada uga soo muuqanaysa ayay tana uga soo muuqanaysa lacagta waddanka ingiriiska ayaad waxaad ku bedelaysaa lacagta waddanka maraykanka haddii lacagta aada bedelaysid uu qiimaheedu uu sarreeyey oo uu hoos u dhacayo intaas jeeree uu isbedelay ama uu hoos u dhacay ama uu kor u kacay ayaad khidmad yaro oo cayiman ka faa'idaysaa hataatee marka halkaas ay joogto meel yaroo aysan dadku fahmin baa jirto ah daam caamili ah oo aan wax ka gadanayaa ile qofkii soomaali ee joogay birta waddada u taallay waxaa macaamiil u ahaa dad u yaqaano u yimaado lacag ka sarifta kan waxaa macaamiil ku ah dunida daafaheeda dadka jooga oo dhan suuqan waxaa qeyb ka ah dowladaha waxaa qeyb ka ah bangiyada waxaa qeyb ka ah dadka taajiriinta ayo malaayiinta dolari ka badan haysta sidoo kale waxaa qeyb ka ah dad shacaba oo xirfadaan bartay oo aniga iyo adigoo kale noqon kara oo meel kastoo dunida daafaheeda jooga ayaguna qeyb bay ka yihiin dadkaas oo dhan marka waxaa wada mideeya shabakada internetka oo uu qof walba dhinaciisa kaga jira
macalimu ayaa dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya sida ay dadku uga mid noqon karaan nidaamka sarifka lacagaha onlineka
waxkan waa lacag mar haddii meesha lacag soo gashana lacagtu waa shay xasaasiya waxa ugu muhiimsan oo soomaali badanna dhib ku noqdo marka waxaan la bilaabaya waxa weeye aqoonsiga qofkii inu yahay qof la yaqaano oo qofkii uu leeyahay baasboor sharciya qofkii uu leeyahay deganaansho iyo adress sharciya oo lagu ogyahay qofki sidoo kale inuu leeyahay bangi ama kaar uu ku leeyahay bangiga oo account uu bangiga ku leeyahay markuu lacag shaqaystay lacagtiisa ugu dhici karto lacagtiisana uu kala bixi karo kuna shuban karo marka waxyaalaha yararka ee la xiriira shaqsiyadaada inaad caddaysid marka laga yimaado dabcan waxaa iyaduna jirta lacag lagu bilaabayo waxaan oo qofku waa inuu awoodi karaa inuu lacagtii magaranaysaa uu businesska ku bilaabi lahaa inuu haysto ila meeshaan waa meelaa faa'iido iyo ribix ka raadinaysid mar walba oo meel faa'iido laga raadinaya waxaa qasaba inay lacag kaa baxdo marka markaan lacagta ka reebno xagga iska dhigno maadaama kala duwan yihiin wadooyinka loo marayo waxa ugu muhiimsan waxa weeye qofku inuu leeyahay baasaboor inuu qofku leeyahay kaar bangi oo imika soomaaliya waxaa ka jira ilaa dhowr bangi oo bixiya mastercard iyo visa card oo dadku way helaan balse berigi hore way adkaan jiray iyo qofku inuu haysto combuter iyo mobil iyo internet hatit iyo maskaxda uu ilaahay ku siiyey iyo caqligaaga inaad isticmaali kartid
marka
kale oo ay kaaga baahan tahay ma jirto iyada inaad heshid coach iyo mentor ama qof macalin ku ah oo ku caawiya koox isku xiran iyo ma garanaysaayey dad isku tegay oo nidaam haysta oo aad qeyb ka noqotina waa muhiim sababto suuqa intaas oo milyan oo qof ee kaa taajirsan ee kaa lacag badan haddii laga yaabo kaa cilmi badan ay ku jiraan haddaad tiraad anoo keligayo qalalan baa dhexgelaya waa ku khasaaraysa
dad fara badan oo qaarkood ay arday yihiin islamar ahaantaasina wax ka barta jaamacadaha gudaha ama dibadda ayaa qeyb ka noqday ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee onlineka
waxaanu caawinaa ardaydii jaamacadaha u jirtay indiya iyo china iyo sudan iyo uganda ee waalidkood ay biilasha usoo diri jireen ayaa iyagu iminka waalidkood biilal u celiya maanta waxaanu caawinaa aabayaal shaqa la-aan ahaa hooyooyin guriga jooga caruur haysta
ardadaasi uu sheegayo macalimu waxaa ka mid ah nasrakiin xaashi oo ah wariye degan waddanka ruushka haddana wax ka dhigata mid ka mid a jaamacadaha waddankaasi ruushka
adeegan markii ugu horreysay cilmi badan kama fahamsanayn dhallinyaro fara badan oo saaxiibada ee ku jira ogaa oo ka shaqaysan jiray kuwaasoo ayagoo guryahooda iyo goobahooda ganacsi iyo waxbarashadooda ku jira wax badan ka faa'iiday markii fikrad ahaan la wadaageen ugu horeynta kuma degdegin wax badan ka fiirsaday, laakiin markaa wax yar joogay kadib waxa ii suurta gashay in barnaamijkii aan wax badan fahmo oo aan dib u raaco oo taariikhihiisii hore iyo intii uu soo jiray iyo barnaamijkan habka u shaqeeyay iyo doorka kaga aadan xataa dadka muslimiinta adduunka dacdadeeda joogo qaabka ay uga shaqeystaan. Kadib markaa barnaamijka cilmi ahaantiisa fahmay, waxa ii suurta gashay inaan galo oo aan iska rajgareeyo oo aan qayb ka noqdo dadka adeeganka ka shaqeysanaya.
Nasrakiin ayaa sharaxaad ka bixinaysa waxa ku dhaliyay inay suuqaasi ganacsiga ay ku biirto.
Bilowga sanadkan cusub ayaan la kowsaday, laakiin muddo ka horeysa oo laba bilood ah barnaamijkan inaan barto inuu iga dhaadhaco aan ku mashquulsana, laakiin bisha ka dambeeya December waxaan u qalab qaatay inaan barnaamijkan qayb ka noqdo. Waxaan ku biiray tiim dhalinyara oo gruuba oo in ka badan 550 qof oo dhalinyara hal meel joogta Soomaaliyeed ah, kuwaasoo ku wada xiriira gruub aaladda internetka ee social media sida Telegram iyo WhatsApp. Kadib waxa ii suurta gashay gruubkaas inaan la jaanqaado oo bal habkay u shaqeeyaan iyo qaababka lacag suuqan looga faa'iideysto aan la galo. Waa wax fudud marka la fiiriyo, weliba dhalinyaro fara badan oo shaqo la-aanaya, dhalinyaro fara badan oo u ooman iyagoo da'yar inay durba dhaqaale sameeyaan, waa barnaamijkii aada uga faa'iideysanayaan suuqan. Markaan ku biiray kadib wax badan iskay bedelay. Ardaya ahay, qorshahaygii ahaa inaa la biilo waxbarashada layga dhigo meesha ay ka baxaysaa, markan anaa noqon doona qof barbishaan xirfadla oo shaqeysanaya oo dhaqaale sameynaya.
Maxaa iska kaa bedelay ilaa hadirtaan, inkastoo waqti aad ku jirtid ay kooban tahay, yar tahay, laakiin marka aad gudagashid iyo marka dibadda aad joogtid wax lagaaga sheego way kala gedisan tahay. Waxyaabaha ilaa hadirtaan kuu baxay maxaa ka mid a, waad nooga sheegi karaysaa?
Damaalo, waxyaabaha aan kaaga sheegi kara waxaa ka mid ah inaad $10 u bedelo wax ka yar 20 beri ama 30 beri $2,000 wax iisi ah ma aha. Waa waxyaabaha lagala kulmo suuqan oo arkikay bedelay.
Waxaa laga yaabaa in waalidiin aad u fara badan ay ubadkooda ka horseegan yihiin inay adeegyadan suuqyada ku biiraan iyagoo ka shakinaya xalal ahaanshiyaha ganacsigan, sida uu qabo Cabdiweli Axmed Cali Mucallimo, balse waxa uu leeyahay in nidaamkan uusan ahayn mid ka hor imaanaya shareecada Islaamka, isagoo waalidiinta ugu baaqay inay ubadkooda ku dhiirigeliyaan inay suuqyadan ku biiraan oo ay noqdaan dad shaqaysta.
Marka waxaa jira dadyow fara badan oo aaminsan in waxa la yiraahdo ganacsiga noocaan oo kale uu xaaraam yahay diiniyan, oo ay dhahaan ganacsigaana dee maxaan ku ogaanaynaa waxa shaqaysan inuu xalaal yahay inuu xaaraan yahay. Sababta ah waxa keenaysa dadku ma yaqaanaan wixii wuxuu yahay. Forex trading waa business ay dadka muslimka ah iyo dadka galada labadaba ay ku wada jiraan. Waa business qofka gaalka ah ama qofka aan muslimka ahayn uu uga shaqaysto sifo aan islaamka waafaqsanayn, balse qofka islaamka ah uu uga shaqaysto sifo shareecada islaamka waafaqsan. Annagoo aase muslim ama dad islaam ah waxaan iska ilaalinaa waxa la yidhaahdo korsaarka iyo ribada. Waxaan iska ilaalinaa waxa la yidhaahdo gacan saddexaadka, ama inuu qof saddexaad diinka la dhexeeyo adiga iyo macaamiishaadii oo iyadna keeni karta inuu xaaraan noqdaan. Intaa marka laga reebo ganacsiga, waa ganacsi ay ka shaqaystaan dhammaan dunida islaamka oo dhan. Soomaalida unbuu ku cusub yahay maaha dhulka carabta iyo dunida kale islaamka oo dhan, eeshiya haddii ahaan lahayd, kulligood waa ganacsi laga shaqaysto. Balse waxaa keenaya in dadka Soomaalida qaybtood ay ka baqaan waa wax nagu cusub oo aysan aqoon. Marka ganacsigu wuxuu leeyahay meelo haddii aad ku dhaqaaqdid keeni karta inaad diiniyan khalad gashid, laakiin haddii qof fahamsan uu kaa hor istaago oo kuu sheego oo ku dhaho meeshaa riba kaas geli karta, meeshaa riba kaas geli karta, iska ilaali, qofkaas wuu guuleysanaya. Wax sharciya ama qodob diiniya oo uu jabini doonaana ma jirin.
taasina waxaa ku eg barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan oo inala socotiinayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a Washington.
wanaagsan dhegeystayaal, gurra waxaad maqli doontaan barnaamijka weydii dhakhtarka iyo xubinta dooda gaaban, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen, 9 qof oo kalena dhaawac soo gaaray kadib markii qarax baabuur loo adeegsaday uu ku qarxay meel u dhow makhaayad ku taalla agagaarka iskuiska xaawataaka ee magaalada Muqdisho. Dad goobjoogayaala oo goobtaasi qaraxu ka dhacay ku sugnaa ayaa VOA u sheegay in qaraxaasi uu ahaa gaaray waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kadibna la istaajiyey meel ku dhow makhaayadda oo ay ka cunteynayeen dad aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin ciidamada dowladda oo bar kontrool oo amniga laga maamulo ku lahaa meel aan goobta qaraxu ka dhacay ka fogeyn. Barta kontrool ayaa ka mid a dhowr goobood oo laga ilaaliyo ammaanka madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxan ayaa yimid 7 kadib markii qarax uu ka dhacay waddada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen dad ka badan 30 qof, in ka badan 140 qof oo kalena ay dhaawacmeen.
Paul Manafort oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u ahaa dhowr bilood madaxa ololaha doorashada ee bartamihii 2016 ayaa la filayay in maxkamadda federaalahi ku xukunto Khamiista maanta eedeymo la xiriira wax isdabamarin canshuur iyo bangiyo. Xeerka xukunada ayaa tilmaamaya in qaadiga ay suuragal tahay in Manafort uu ku xukumo inta u dhexeysa 19 sano ilaa 24 sano xabsi ah. Manafort ayaa noqonaya 7 sano jir bisha soo socota ee April 1st, waxaana suuragal ah in uu xabsi ku dhameysto inta noloshiisa ka harsan haddii tiro intaa la eg lagu xukumo maanta.
Dable aan la xaqiijinaya madaafiic ku weeraray dad badan oo meel isugu yimid oo ay siyaasiyiin badan ay khudbada ka jeedinayeen oo ku taala magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. Dadka goobta ku sugnaa ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen musharaxiin u tartamayay madaxtinimada Afghanistan iyo mas-uuliyiin kale oo qaarkood hore xilal u soo qabteen kuwana ay hadda hayaan. Waxaana dadkaasi ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamid Karzai iyo Cabdalla Cabdalla. Xilliga qaraxu dhacayna waxaa khudbadiisa jeedinayay Cabdalla Cabdalla, waxaana uu sheegayay inay ku beegan tahay sanad guuradii 24-aad ee ka soo wareegtay markii la dilay hogaamiyihii xisbigooda Cabdul Cali Masari. Inta la xaqiijiyeyna 1 qof ayaa goobtaasi ku geeriyooday, 16 qof oo kalena way dhaawacmeen sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee dalka Afghanistan. Waxaana warku intaasi ku darayaa in dadka dhaawacmay uu ku jiro Cabdilatiif Bidram oo ka mid a musharaxiinta.
Wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in wiil yar oo reer Falastiini uu ku dhintay kadib markii ciidanka Israa'iil rasaas ku fureen xadka Gaza maanta. Rasaasta ayaa ka dambeysay kadib markii Falastiiniyiin badan ay isugu soo baxeen xadka Gaza, kuwaas oo isku dhaceen militariga Israa'iil oo xadka joogay xalay saqdii dhexe. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Falastiin Ashraf Al Qudra ayaa sheegay in qofka dhintay uu yahay Saif Al Diin Abu Zubayd, waxaana uu ahaa 15 jir u dhintay dhaawac soo gaaray. Afhayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in 100 ruux ay dhagaxaan iyo aalado qarxay ku soo tuureen ciidamadooda jooga xadka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waa galabnimo Khamiisa bisha Maarchna waa 7 sanadka 2019. Idaacaddana Jamaal Axmed Cusmaan iyo Saare Ciidla Nuur ayaa idinla socodsiinaya. Qaybaha dambe waqtiga inooga hadhay aynu ku bilowno doodii gaabnayd oo magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa waxay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo cilaaqaadkii ka dhexeeyay labada waddan. Haddaba suurtagal ma tahay in wadahadalladooda ay iskula soo qaadeen arrinta muranka badda? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Xasan Cumar Iidow iyo Cabdixakiin Maxamuud Xasan, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda gobolka. Xasan wali ayaa jawaabta su-aasheeda ku hormaraya.
Shalay, dowladda Kenya ayada ayaa Soomaaliya xiriir ku jirtay oo Soomaaliya wax xiriira ma aysan u jirin markii hore. Haddana wadahadalladan oo wada Abiy Axmed Soomaaliya wax haddana uguma jirto. Waayo haddii wadahadal la yiraahdo waxaa imaanayo waxyaalo badan, in baddii Soomaaliya dacwadii laga geeyey in dib loo soo celiyo, in wadahadal lagu dhameeyo howlihii, in si hoos loo dhameeyo. Soomaaliyana marka intaasi waxaa la uguma jiro, waayo waxaysan ugu jirin. Soomaaliya dhul badan ayaa ka maqan. Soomaaliya waa dal burbur.
Cabdixakiin, adigana
Kenya waa dalka kaliya ee markuu dalkeena burburay ee qaxooti fara badan gacanta ku haysay ee diblomaasiyad naga dhaxaysay ee laba safaaradood aan lahayn marka maadaama ee safaaradda Soomaaliya ee dib loogu soo celiyay Soomaaliya TK-na laga qaatay Muqdisho waxa madu ay soo kala dhaxgalay marka dadka maanina badde xigto fiiriyana ee siyaasadii naftarkeeda ayaa waxa u baahan heshiis la kala saxiixdo tambad waa gooni taas waxa way madaxweyne farmaajo kaliya isma go'aamin kariyo taas waxa u baahan tahay golaha baarlamaanka in loo horgeeyo shacabka aftay loo qaado in badaas micnaha lagu madagdagi karo saani aaminsanahay laakiin dadku waxa meel gaabanaya wax ka arkaan heshiis kasto la saxiixay waxa ka mid noqon karo iskaashiga dhanka dhaqaalaha ee xiriirka amniga waxa laga hada caladahan jira awgood waxa laga shabaab inay ka faa'iideystaan xadka kii ay ka gudbaan
wamaasantahay xasuuli walaaca qabto wada hadallada labada madaxweyne ee ku saabsan arrimaha xiriirka maxay tahay
horta Soomaaliya baddeeda ma gasho wada hadal baddana waxa iska leh Soomaaliya iska leh malaha qof shakhsiya malaha madaxweyne malaha ra'iisul wasaare malaha goob baarlamaan malaha waxa iska leh Soomaaliya iska leh badda marka ana waxaan dhihi lahaa wada hadalladan maanta ay ku fadhiyaan madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya hadii ay noqoto in badda laga wada hadlo ee arrimo hoos lagu dhameeyo la yiraado faro mar hoostooda xalka laga gaaray ama si hoosa loo dhameynaya wax suuragal ma aha umada Soomaaliyeedna dan ugu ma jirto umada Soomaaliyeed waxa dan ugu jirto maxkamadii la geeyay dacwadii la furay in lagu soo kala baxo hadii lagu soo kala baxana Soomaaliya ay yeelanayso badaas
ay cadaxkeen
madaxweynaha markuu ama baxay ka hor wuxuu ku qudbay in Soomaaliya marnaba gorgortan laga gala doonin taasi waxay u muuqataa marka mowqifka madaxweynaha inuu san marnaba bedelmin oo arrimaha laga heshiiyay ay yihiin oo kaliya sidii xiriir wanaagsan loo sameeyay salaahay khilaafka soo galan loo dhameeyay abi wuxuu dhameeyay oo kaliya waxa waa ma ahan inuu abi maanta gorgortan ka noqdo bad Soomaaliya ee leedahay ma ahan waxaa diidayo fikirka diidayo waxaa diidayo aqliga diidayo waxaa diidayo Soomaalnimada diidayso ma ahan in macnaha maanta lagu mashquulo abi axmed wuxuu dalal ka noqday badii Kenya iyo Soomaaliya ku marsanayn badan waxa uu maxkamaday taala arintaas laga ma hadlaan isan qiyaasayo madaxweynaha hore uu hadlayna badii wax lamida laga hadli doono un siyaasada diblomaasi ee ka dhaxeysa Kenya iyo si safaarada diblomaasi ugu cilay ganacsiga anaga ee nagu qabeen iyo ka anaga ay ku qabnaba diblomaasi u cilay si dadkaas u wada midoobaan maadaama diriska waxa la diriska markaas wax laga weydiyaa waxa waa maadaama dirisna li hada kaba soo qad masar kale hadii noo muujiso xiriir weyn hada noo muujiso iyo Kenya xiriir noo muujiso waxa nooga fudud Kenya xiriir noo muujiso waayo xadka noogu soo gudbeysa weyn caawin karta anagana xadka ugu gudbi karna waa caawin karna marka markastaba diriska waxay macnaa ku fiican yihiin in ay caawiyaan marka taas waxa waa heshiiskii oo macnaa la soo galay waxay ila muuqataa oo aan u arka in ilmaan xiriirka dib loo soo celiyo Soomaali iyo Kenya yihiin dad walaale oo si shan isku jira wada shaqeeyaan
xasuuli waxa uu leeyahay cabdaxkiin waxa laga wada hadlayo ma ahan badda waa xiriirka labada wadan oo mugdi soo kala dhaxgalay sidii dib loo soo noolayn lahaa maxay tahay waxa kuu muuqda adiga oo badda aad u raadinaysaa
ma jirto ujeedada iyo wada hadallada ay labada madaxweyne ay ku wada hadleen waxay soo hadal qaadeen badda ay soo hadal qaadeen maadaama ujeedkuna uu yahay marka hore diblomaasiyinta loogu nin walba wadankiisa loogu celiyay diblomaasiga Soomaaliyeed ee jooga Kenya si sharaf darro ah la yiri dalka ku laaba kii kale to oo Kenya jooga kii kale Soomaali jooga Muqdisho joogani la yiri si degdeg ah ku soo bax waxay ahayd ujeedka badde ahayd ma aha ganacsi ma ahayn waxyaalo kale ma ahayn taasina waxa keenayso markii la yiri baddi waa beec Soomaali waxay waa beecsanaysa markii la dhibaatoas meesha iska imaatay Soomaaliyana waxay hadii beecsanaysana Kenya kala ma tashanayso cid kale kala ma tashanayso Soomaaliyana Kenya waxay ku qabtay malaayidaaba idaaba Kenya idaaba nabaabi sabab dhibaato ka imaab noogu soo rimb markaan waxaan dhihi lahaa oo aan mar labaad iyo mar saddex dhihi lahaa Soomaaliya baddeeda iyo birrigeeda waa dhul kheyraad ka buuxo Soomaaliya waa ku filan yahay gorgortan ma galo hal wiilo Soomaaliyana intay baddaas ay meeshaas ku taalo Kenya tii ma qaadanayo
cabdaxkiin waxa uu xasan weli aaminsan yahay in waxa laga hadlayo ganacsi iyo xiriir diblomaasiyadeed aanu ahayn ee ujeedada ka dambeysa ay tahay sidii arrimaha badda loo gudagali lahaa bal adiga
runtii aniga ma aaminsan taas waa ka fikir duwanahay. Uhuru Kenyatta markuu ku dhawaaqay fudad ayuu ku galay, dadka dhan inta badan siyaasadda oo daroso waxay sheegeen inuu fudad ku galay oo macnaha fudad uu ku hadlay oo dhahay safiirkan waa qaadanay kiinina ha ku laabtay Muqdisho. Waxay ka noqotay fudad waa tii wasiirka arrimaha dibadda Kenya ee isla markii hadleen ee dhahay macnaha barnaamijkaas waxaan u malaynaa in lagu fudaadi, laakiin dib adan la isku wareystay. Marka waxaan u malaysaa Uhuru Kenyatta inuu qalad Soomaaliya ka galay.
Laakiin markii hore ayagaa safiirka Soomaaliya wadankooda ka soo saaray, haddana ayagaa wadankooda loogu tago.
Waa runtii waa u muuqataa in la maslaxeynayo Soomaaliya, waayo waa lagu degdegay Soomaaliya. Uhuru Kenyatta siyaasad ahaantiisa muusan micnaha muujinin markuu eragan ku dhawaaqay, ma la fagurin, ma ku sameynin wax micnaha intee herkeen leeg ayay gaari kartaa, kumuusa sameyn. Wuu ku fudaaday, markuu ku fudaaday kadib ayuu wuxuu ogaaday inuu qalad ku jiro, asagoo dacwo karo ayuu wuxuu bilaabay isla markii inuu xiriir u jaro Soomaaliya, asagana uu baalka magaciisa safiirkiisa la soo baxo. Taasi marka wuxuu u noqotay inuu micnaha uu ku fudaaday gadaaldama ayuu ka shalay, abiyo ayuu hoos galay, abiyo wuxuu dhahay dadkaas waa ku qaldamay, waana Soomaaliya waa aqaan isla qob weyn yihiin runtii ool iyagooba micnaha marka horeba xanxan yar ku jirtay oo badbad la isku haystay ayaa haddana maanta waxa ugu sii daran inay xiriirku u jaro. Marka waa abiyo bal igala hadal Soomaaliya, waa u baahanahay iyagana waa ii baahan yihiin inaan micnaha aan wada hadalno oo heshiis kala seexan, ayuu micnaha abiy ugu tagay mooye muusan ugu tagay inuu bad uu ka hadlo. Waan ogyahay Soomaaliya bad meesha ay ka taagan tahay.
Waxaa la yidhi sarar Muqdis su-aal ka dhaan la yidhi wax walba horta waa loo wada jidaa. Shalay iyadaa diblomaasigeeni soo ceyrisay keediina iyadaa Muqdisho ka keentay oo tiri Kenya si degdeg kuma. Haddana madaxweyneena intuu baxo wuxuu tagay Addis-Ababa, Abiy Axmed uu tagay, Abiy Axmedna way soo raaceen Kenya imaadeen ujeedkaas oo ah in dowladda Kenya maslaxa laga raadinayo. Maslaxa laga raadinayo waayo marka sidaasi tahay markii uu madaxweyneena uu tagay Kenya, Abiy Axmed ay soo raaceen, Abiy Axmed Kenya imaadeen, Kenya shirkooda qabteen saddexdii madaxweyne, ujeedkaas oo ah in baddii laga wada hadlo xiriirkiina uu sii socdo. Taasina waxay keeni doontaa in aakhirka baddeena si maslaxa ay ku bixi doonto. Taasina ma aha mid suuragalis.
Cabdixakiin,
arintaas ma qabo bad in soo jiitamaysa muddo intaas oo sano soo jiitamaysa ayaa hal bari sixii qalin lagu dhafan, aan horta ma aaminsani. Abiyana waa dareemi kartaa madaxweyne Uhuru Kenyatta kuwa asa Ethiopia ka dhacay, Ethiopia ku dhacay hore walaalo ila heshiisii ayuu agta. Marka fiirisid Uhuru Kenyatta markuu laabtana abiy ayaa casimaad wuxuu ka casimaad u sameeyay madaxweynaha Farmaajo. Marka xaggaas kugu tagen wuxuu u sheegay ninkaas inuu qaldamay, qaladkiis ka soo laabto, aan halkaas micnaha ugu watagno, aan soo dhameyno wixii siyaasadda mudow soo galay, wixii kaloo gadaal dambeyna beesha caalamka ee nigal dhexeysa iyo maxkamadda ugu sarreyso ICJ. Marka
ugu dambeyn sidee labada wadan xalkooda loo heli karaa iyadoo aanan badda Soomaaliya meel cidlaan lagu bixinin?
Horta ninkaas wixiisaas iskale, ama uu ha becsado, ama ha xaraasho, ama ha ugu taal meesha. Annaga badda annaga iskale, haddii aan xaraasno iyo haddii kaleba Kenya ma inay xiriirka noo jirto. Maanta Kenya iyo annagana diliis unbaanahay maahana. Dad Soomaaliyeed oo ganacsata oo lacag haysato hantiliyaalna waa idgiyin maahana. Annaga maanta waxaan iskaga baahanahay horta maba jiraanba. Dirisnimadaas iyo in laysku tixgeliyo iyo maanta hadda wax weyn hadda oo meesha yaalla mabalaanba. Annaga waxaynu waa bicsan karnaa, waxaad waxa u bicsan ma lagugula dagaali karaa, waa may gurigeyga anaa iskale biradda waa bic dhaha, qofka diliska oo diliskii amaanii la dagaala guriga maxa u bicsan ma lidhaha, waa qalad. Marka ani waxaan dhihi lahaa Kenya arrinkaas waa arrin ay ku qaldantay, waa arrin qalad ah. Soomaaliya khayraadkeeda way bicsan kartaa, mooskeeda bicsan kartaa, baddeeda shidaal kala soo bixi kartaa, birigeeda shidaal kala soo bixi kartaa. Ma aha in haddii tusaale ay noqoto in buuraha Ethiopia ku dhigan oo kale haddii la yiraahdo daaba laga qoda Ethiopia inay xiriirka noo jirto oo suuragal, waayo baddeeni yaab naloo diidaba ee Kenya noo diid. Marka taasina waxay keenaysaa in anaga daciifnay, Soomaaliya inay daciiftay. Ani waxaan dhihi lahaa Soomaaliya, waxaan ku soo gabagabayn lahaa in Soomaaliya isku tashato dhibaatada iyo qaraxa iyo dhibaatada iyo maxaan ku lahaa waxaa dhan layska joojiyo, Soomaaliya ay mid noqoto, isla markaana ay baddeedii birigeeda siday u maamulan lahayd iyo siday u xoojin lahayd ay ku fikirto.
Cabdixakiin,
ani horta erayga waxaa la idhaahay oo ugu soo noqday oo walaalkii uu sheegay uu leeyahy badda waa hadaarmo iibsanayna, hadaarmo horta iib meesha maba ku jiro, in bad la iibiyo meesha ma ku jirtaba. Runtii Kenya way ogtahay in baddan Soomaaliya leedahay, in meel kasto dacwo loo tagana ay loo guuleysanay way ogtahay, way ka fikir dheeriyeen. Marka Kenya waxay ku cabsigelin u noqotay ganacsada ugu sareysa iyo siyaasiyiinta ugu sareysa waa Soomaali, waa hadda Kenya inta badan joogo. Marka waxay istiri hadaba Soomaalidii la dagaashay, kan Kenya joogana waa la dagaashay. Marka waxa waa iyaga nafsad ahaantooda ayaa waxay u arkeen inay awooddoodana ku wiiqmeyso dowladnimadoodan ee burburka sida Soomaaliya kale u burburto kale inay u burburto ay u baqeen. Marka inay Soomaaliya la heshiiyaano waxa waa dan weyn ayaa ugu jirta. Ayaa aaminsana.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubimida lamid ahaan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi oo beledweyne joogaa halka aad ka dhagaysanayseen doodaasi gaabanna waa v o a. Markan ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii, Ibraahim Xasan Daanduri ayaa soo jeedinaya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka. Waxaa marti uga dhakhtar Cabdimajiid Axmed Barre oo ku takhasusay xanuunada kelyaha iyo daaweyntooda, waxaana dhakhtarku ku jawaabayaa su-aalo dhegeystayaasheenna ay weydiinayaan.
Bismillah, magaceygu waa Maxamed Yuusuf Said Axmed, jooga magaalada Qaahira. Doctor Cabdimajiid, waxaan weydiinayaa laba su-aalood. Labada su-aal waxay kala yihiin: cudurka dhiikarka iyo kelyaha maxaa shaqaa ama maxaa mataqaanaa isha connection ka dhexeeyo, maxaa looga hortegi karaa aslan cudurka kelyaha xanuunka oo dhan?
Su-aasha ah dhiikarka iyo cilaaqada ka dhexaysa ay maxay tahay iyo in qofkaanu kelyihiisii ay shaqay waayaan ama shaqadii ay yareeyaan. Qofka haddii dhiikar uu qabo, uu og yahay dhiikar inuu qabaahi, waa in uu kontroolaa dhiikarkiisa oo si saxa u kontroolaa. Yacnii haddii uuna kontroolin oo uusan la soconin hadba meesha dhiikarkiisa uu maraya, daawadana si regulaar uusan u qaadan, waxyaalaha kow ka dhashaaya waxaa ka mid a qofka in uu waxaad aragtaan dad lug iyo gacan ay qalasho kale, yacnii ay qeyb dhan oo ay qalasho oo ka shaqeeyo ka shaqeeyo, waxaa ka mid a dhiikarka ka mid a. Yani qofkii isagoon dhiikar qabin oo isagoo dhiikar qaba ayuu ku kontrooli diida, markaasa waxaa maqlaysa hebel maskaxda dhiig uga furmay ama wuu xanaaqasu u joogo dhacay, lugiyo gacana qalasho, afkiya dhinac u qalloocday. Yani taas waxay ku cadaynaysa qofka hore uma kontrooli jirin dhiiggiisa oo dhiikarka. Haddii marka aan la kontroolin, waxyaalaha imaanayo kale waxaa ka mid a in ay dhacdo yani kelyihii oo kale inay fariistaan oo kelyihii shaqadii shaqooyinka ay shaqadii ay qabanayeen ay qaban waayaan oo aad gaabis weyn uu ku yimaado, bale laga yaabo in yani acute renal failure inuu yimaado haddii qofku dhiikarkiisa uu noqdo stagiyada ugu dambeeya, mathalan grade 3 oo kale hadduu gaaro kale ama stage 3 uu gaaro kale. Markaas waxaa laga yaaba in meelaha uu ku dhufanayo waxaa ka mid a kelyaha, waxaa ka mid a wadnaha, waxaa ka mid a maskaxda oo laga yaabo luguya gacano inay qalasho qofkii. Marka haddii dhiikar uu jiro, ummaddeena Soomaaliyeednu way u badan tahay in aysan dhiikarka iyagu isku og aysan kontroolin oo aysan la soconin, markuu wax yar uu dareemo ama xanaaq yar uu dareemo inuu xabad kaniiniya uusan la uu laqo oo uusan marka hore uuna kontroolin. Fadlan waxa weye, haddaad dhiikar lagugu ogaado oo aad adiguna aad isu og tahay dhiikar ood aqbasho inaad dhiikar qabto, waxa weye waa in jeebkaagu inuusan kaniinigu inuusan ka bixin, markastana aad kontrooshaa si aad ula noolaato, waana inaad la noolaataa cudurkan, aadna aqbashaa in aad la noolaato. Su-aasha kale oo ah maxaa looga hortegi karaa kelyaha xanuunka, su-aal wanaagsan weeyo. Qofka kelyihiisa inuu ilaashado, hadhow intuu raadi lahaa kelyihii loo bedelo ama markasta uu noqon lahaa qof daawooyin maaragtay la nool oo daawo qaata, waxaa fiican marka hore inuu uu bedelo qaabka uu u nool yahay, inuu iska eego mathalan biyihii kale loogu talagalay inuu qaato, maalintii qofkii 3 liter ilaa 2 liter biya inuu qaato. Dadka qaar waxaa jira iyagoo biyihii caba haddana kaadida isku celiya, waa arrin inta badan waddankeenna Soomaaliya ku badan, oo xafiisu ka shaqeeya ama wuu hurdaa ama shaqu ku jira ama glass uu fadhiyaa, waa arday weeye kaadi fara badana haysa. Marka kaadidu marka ay ku qabanayso already waxa weye adaa lagula hadlayaa, waxa weye in jirka inaad ka bixiso sunta laga soo saaray jirkii oo kaadi hays la geliyey in aad si dhaqsa a uga saarto. Soo hadda kaadidii ha isku celinayn marka biyahaga inaad basato, cuntada aad cunaysa mathala waddankeenoo kale hilibkaa ku badan brotiinka faraha badan oo ziyaadada ahay qofka inuu iska yareeyo way fiican tahay, oo yacni qayb weyn ayay ka tahay. Cuntooyinka uu isticmaalayo waa in uu yaqaanaa qofku maxaa kelyaha u daran, maxaa u fiican, inuu ogaado quality of life, yani life style-ka qaabku u nool yahay. Shaahan faraha badan oo Soomaalidu si ziyaadada u cabaayaan waxaad arkaysaa qof meel kale ilaa jooga lix saac maalin laba koobo shaacabaya biyana ma uusan cabin, dhidid farbadana ka imaana kisti yareed oo biyaheed oo jirkiisa ku jirtay waxaa ka saaray koobka shaaha uu cabay ayaa ka saaray banaanka uga saaray. Soo waxa weeye marka jirkiisa waa dry already, marka arkaysaa wuxuu leeyahay waa oomanahay markuu cabaar yarka bacdii jooga. Nuqdada muhiimka meeshan ku jirta marka waa oonka, ha sugin inaad oonto, qofku waa inuu si sugin inuu oomo already. Marka aad oonka aad dareemaysa waa mar jirkaagii uu gubtay weeye. Matalan tusaalan usoo qaadana baabuurka shidaalka waxaa lagu shubaa intuu sa goosan, laakiin hadduu maantii saddex jeer shidaalka uu goosto ka waran matoorkaas ma cimrinayo meel gaari maayo. Soo marka aad maalintii laba jeer saddex jeer aad oonto already marka aad oomaysa waa mar jirkaagi uu goosta weeye oo damage badan uu soo gaaro. Marka ha sugin inaa oonto. This is number one, biyaha inaa basato ilaa saddex liter oo bilaala laba liter oo biyahana cabto. Waxyaalaha aad isticmaalaysid khudaarta oo kale, waxyaalaha isticmaalaysid oo kalena iska fiirsi maxaa jirka brotiinada faraha badan, hilibkan ziyaadada oo lacabayo aad ku faran. Soomaalida adduunka dadka ugu kaliyahayda ku jirtaa number one ana, yani dadka ugu kaliyaha yaran ku jirnaa marka la fiiriyo xagga kaliya xajmiga kaliya. Why? Because of taxawe hilibka si ziyaada u cunaan oo ziyaada iyo iyagu iyo biyihii cabin iyo shaahu aad u cabaan ay waxay yaraysay in kelyahoodu yaraadaan. Shaqadii marka maadaama haddii kelidiina ay yaraatay oo ay yartahay kelidii, aadnana ilaalin oodan ilaalin matala exerciseko kale waxyaalaha yani keliyaha saacida ayay ka mid yihiin, oo dee exerciseku waxa rabaa inuu noqdo mid oo healthy oo caafimaad ah, oo lama rabo mid oo waali ah ama strenuous exercise oo kale inuu noqdo banooniga ama ha noqdo ama whatever ha noqdo. Soo way fiicantaha marka inaad keliyahaaga inaad ilaalisaahi ku ilaalisaahi qaabka aad u nooshahay ayay waxay ku xiran yihiin keliyahaaga intaan lagaa bedeli ka hor.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Dr. Cabdilmajiid. Doctorka waxaan weydiin lahaa xanuunada loo yaqaano burada iyo kansarka kaadimareenada iyo qaab dhismeedkaas ku dhaca saameynta ay ku leeyihiin keliyaha.
Su-aasha ah burooyinka iyo kansarada ku dhaca, kansar marka la yiraahdo annaga de kansar kansar, laakiin kansarka laba nooc waa, noocna waa nooc carabtu ay yimaadaan xamiid iyo khabiith ay yiraahdaan ama benign and malignant xagga caafimaadka. Marka burada ku dhacdaahi waa nooc, annaga buro buray nootaa mugt wixii buuran oo dhan annaga terminology soomaalida marka la yiraahdo buro, marka la yiraahdo meel kasto iska buuran waxa ku jira waa buran yiraahnaa, laakiin buradii laftirkeeda waxay u baahan tahay in la ogaado iyo nooca ay tahay. Noocyo khatara ayaa jira oo halis ah oo diyaadii meeshaas ilaa xadkaas ay gaaraan, yacni in la bixiyo meeshii laga bixiyo miisaankeeda laga bixiyo ama laakiin waxba aan soo kordhinin, iyo bura haddii la bixiyo aan wax dhiba aan lahayn. Marka taas in la kala ogaado oo qofka hadba burada nooca ay tahay waa muhiim. Matalan kaadi haysta oo kale qanjirkii oo kale markii uu weynaado nooc kansarka ka mid uu noqonayaa mararka qaar, oo yacni inuu kansar inuu noqdo uu fidi kado oo jirka intiisa kale meelo badan uu gaari karo. Yani markaas way fiican tahay dadka haddii ragga oo kale matalan xilli hore haddii ay dareemaan calaamadaha prostate oo kale matalan kaadidan soo sheegnay oo kale tirada badneed oo kale hesitancyga iyo dribblingka waxyaalahaas haddii uu dareemo oo kale inuu dhakhtar inuu tago early si uu ogaado qanjirkiisa hadba meesha uu marayo ilaa intuusan noqonin ka hor kansar intuusan noqonin.
Intaas inuu joogo barnaamijkeenna weydiiyo dhakhtarka, annagoo barnaamijyadeenna soo socdana hadduu eebba yiraahdo ku soo qaadan doono qaybo kale oo ka mid ah xanuunada keliyaha. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Hagaag dhegeystayaal, waxaad la socoteen barnaamijkii weydii dhakhtarka, waxayna la socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddeenna galabnimo ayaynu ku guda jirnaa, haatanna waxaa idinku soo maqan mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
Marban chidi oda chidi ko iduga cha inta choida dan divche yallavta wathaya chipso mare jeeya angadaada ay ambacha wariri marban chidi oda chidi ku iduga cha entan choodadan divuche yelavta kan maranche daliya anu chilani yarchibsada chikan maranche daliya yo anu chilani yarchibsada chikan maranche daliya anu chilani yarchibsada chikan maranche daliya anu chilani yarchibsada hal chale ke gina miya chaad le digi intu chide haliste hal chale ke gina miya chaad le digi alam chalam chalam galam galam chalam chalam galam taayil kuye sokajir dayla kore charkadal kai galule asuchi tenigu yidi galam chalam chalam galam galam chalam chalam galam taayil kuye sokan tir dayla kore charkadal kai galule asuchi tenigu yidi marban hadal kchocha anuchi tamaya inta anchanchel sadu orchaga kasiya chamal qurud wanagi jawhari ede chohor diye marban hadal kchocha anuchi tamayan inta anchanchel sadu orchaga kasiya chikan maranche daliya anu chilani yarchibsada chikan maranche daliya anu chilani
Allahu nahlista codka Muuse Ismaaciil Qalin la waxa heesasi gabagabay u ahayd idaacadeenni galabnimo saare cid la nureeniga Jamal Axmed Ismaane idin la soo xusineynay dhageysiga 77 fiidnimo dhamaantii isku duban waxaan ka tagayna nabadiina
anu chilani yarchibsada hayi midige jibakai yathina miya chaadale dige je hayi midige jibakai yathina miya chaadale dige alam chalam chalam galam galam chalam chalam galam jaail kuye sokajir taila kore charkadal kai galule asuchi